Areena.
National Highway 4 kulkee aivan Panvelin keskustan vierestä ja paikallista maantien lähetä ison hotellin. Majapaikkaa vastapäätä odotan pysähtyneenä leveän kadun reunassa oikeaa hetkeä vilkkaan väylän ylittämiseksi. Väsyttää. Mietin jo helpottuneena, kuinka päivän reuhtominen on takanapäin. Kesken kaiken säpsähdän paukahtavaan tärähdykseen. Ohjaajavan vespataksin reunapelti kolhaisee eturengastani. Kosketus on sen verran kova, että etupyörä vääntyy väärään asentoon. Olen niin yllättynyt, etten ehdi edes huudella solvauksia matkaansa jatkavan huolimattoman kuljettajan perään. Saan kuitenkin ohjaustangosta vääntämällä etupyörän takaisin suoraan. Hotellin vastaanoton mies on yliystävällinen ja tahtoo jutella niitä näitä. Yritän viestiä, että haluaisin vetäytyä lepäämään. Investoin ikkunalliseen huoneeseen, jossa on moderni sisustus, TV ja ilmastointi. Ilmastoinnin kytken pois. Illalla pahin kuumuus on jo hellittänyt, eikä lämpötila ole enää kuin 30-31 astetta. Puolen tunnin levon jälkeen lähden vielä polkien katsastamaan kaupunkia. Lähikaduilta hankin aamuksi hedelmiä, cashew-pähkinöitä ja taateleita. Silmälasieni ruuvit ovat hieman löysällä ja ryhdyn etsimään kelloseppää. Päädyn parin kilometrin päähän vanhan kaupungin basarikuille, jossa on vilkas ilta. Köyhät naiset myyvät maassa istuen silakan näköisiä kaloja koreistaan. Arabian meri on enää 10 kilometrin päässä. Puodeissa myydään vihanneksia, hedelmiä, pikkupurtavaa, kodintarvikkeita, työkaluja, tekstiilejä, kosmetiikkaa ja kännyköitä. Etsiskelyn jälkeen löydän myös kulta- ja korukauppoja, mutta niistä en saa apua. Kellosepällä on oma pieni pajansa muiden käsityöläisten joukossa. 40-vuotias mies keskeyttää puuhansa, kiristää silmälasieni ruuvit ja jatkaa sitten töitään. Hän ei halua mitään maksua. Sukri ja Dannibat, keikuttelemme päätä. Palaan hotellille ja raahaan pyörän 3. kerrokseen. Olen aikeissa lähteä syömään naapuritalon alakertaan, jossa on ruokala. Mutta kantaja, joka on tullut katselemaan pyörän raijaamistani, kertoo, että ruoan saa myös huoneeseen. Uupuneena ryhdyn kuoriutumaan ajoasusta ja ripustamaan vaatteita kuivumaan. Raukeana asetun TV:n eteen odottamaan illallista, mutta tällä kertaa toimitus tökkii. Puolen tunnin kuluttua mies tulee kysymään, mitä oikeastaan halusinkaan. Lopulta hän tuo linssikastikkeen ja riisin muovipusseissa ilman lautasta. Kärttyisen narinan jälkeen hän hankkii muutamassa minuutissa kertakäyttölautasen. Pian ruoan jälkeen kuukahdan horrokseen, jota säästää kadulta kantautuva kaksitahtimoottorien pärinä. 14. lokakuuta, tiistai, Panvel, Mumbai, 50 kilometriä kautta 2615 kilometriä, 61 euroa. 2 viikon rykäisy Varanasista Puuneen painaa yhä, ja palautuminen eilisestä on vielä kesken. Olo on raskas, ja aamutoimet venyvät. Niinpä aurinko porottaa jo korkealla, kun lastaan pyörää matkan viimeiselle ajopäivälle. Vastaanoton ystävällinen mies haluaa ehdottomasti auttaa. Enkä raaski kertoa hänelle, että kuorman teko hoituisi nopeammin yksin. Parin minuutin polkemisen jälkeen näen maantien vieressä vanhan, täysin alastoman naisen, joka kylpee kuralätäkössä kerrostalon pihalla. Omissa maailmoissaan hän istuu muutaman senttimetrin syvyisessä ruskeassa vedessä ja huiskii rapaa päälleen. Ohikulkijat eivät kiinnitä häneen mitään huomiota. Muutaman kilometrin päässä tie levenee kuusikaistaiseksi. Liikennevirta on tasaisen vilkas. Mumbaihin vievälle sillalle on matkaa vielä yli 10 kilometriä, mutta suurkaupunki on levittäytynyt jo kauas Taanenlahden itäpuolelle. Maantien viereen rakennetaan 10-kerroksisia asuintaloja tonteille, jotka sijaitsevat pienen lahdelman soisessa kosteikossa. Vääntäydyn vaatimattomien kukkuloiden lomitse matalaan solaan. Vaikka tien yleiskunto on hyvä, joudun alamäessä varomaan yksittäisiä pahoja kuoppia. Harjanteen jälkeisellä tasangolla kapuan pitkälle sillalle, joka ylittää ison taajamaristeyksen. Sillalla on lisää hämmästyttävän suuria kuoppia tien reunassa. Parinkymmenen kilometrin hellepolkemisen jälkeen olen jo aivan voimaton, sillä korkea kosteusprosentti tekee kelistä järkyttävän raskaan. Ylängöllä ilma on ollut huomattavasti kuivempaa sadepäivinäkin. Vetäydyn linja-autopysäkin ison katoksen alle varjoon ja kuoriudun ylimääräisestä, mutta housut ja hihaton paita pitää jättää päälle. Kastelen jalkoja ja päätä lämpimällä juomavedellä ja nestetankkauksessa kulahtaa kurkusta 1,5 litraa kolaa. Seuraavalla yrittämällä pääsen peräti 6 kilometriä ennen kuin olen jälleen tauon tarpeessa. Pysähdyn kioskikaupalle juomaan ja mutustelemaan eväitä. Vatsa protestoi lievästi uutta 1,5 litran kolatankkausta vastaan. Oloni kevenee hitusen, kun 30-vuotias yrittäjä kertoo, että Taanenlahden ylittävälle sillalle on enää kilometri. Kerään itseni kasaan ja lähden varovasti liikkeelle. On juhlava hetki saapua pitkälle sillalle. Mumbai siintää aurinkoisen udun takaa 2 kilometrin päässä kuin etäisen paratiisin kangastus. Etelä-Mumbain pilvenpiirtäjät eivät sentään näy tänne saakka. Ohjaan karavaanini kapeikkoon, jonka kautta kaksipyöräiset voivat ohittaa tietullen keräyskopit. Ylevää mielentilani himmentää törkeä motoristi, joka kiilaa sumeilematta niin, että joudun tekemään äkkijarrutuksen juuri ennen liikenteen jakajakoroketta. Silta kulkee melko matalalla. Mangrovekasvillisuuden reunustaman lahden pohjukkaan ei voi olla merkittävää vesiliikennettä. Heikko ja lämmin tuuli vilvoittaa kovin niukasti. Viereisellä sillalla jyskyttelee paikallisjuna, jonka avoimissa ovissa on täysimiehitys. Tällaisella kelillä täyteen pakatuissa vaunuissa matkustaminen vaatii psykofyysistä kestävyyttä. Väylän metalliset saumaraut ovat suunniteltu leveämmille renkaille, mutta varovasti onnistun ylittämään ne pysähtymättä. Sillan loiva kaari alkaa laskeutua laajalle ja rakentamattomalle mangrovealueelle, joka puskuroi vuoroveden vaikutuksia. Heti sillan jälkeen on 2 poliisin tarkastuspistettä, joissa pysäytellään satunnaisia kuorma-autoja perusteellisiin tutkimuksiin. Olen Mumbaissa. Mumbai on valtava urbaani keskus. Kaupungissa on 14 miljoonaa asukasta ja Suur-Mumbaissa yli 20 miljoonaa. Maailman metropolialueiden listalla se sijoittuu heti suurimpien Tokion, Mexico Cityn ja New Yorkin perään. Mumbai on Intian taloudellinen pääkaupunki. Miljardin asukkaan tuloveroista Mumbain osuus on noin 40%. Intian teollisuustuotannosta 1/4 sijoittuu tänne, ja maan koko ulkomaankaupasta 40% kulkee Mumbain kautta. Ei ihme, että metropoli näyttäytyy luvattuna maana liian monelle maaseudun köyhälle. Myyttiä vahvistaa hindin ja maratinkielisen elokuvateollisuuden keskittymä Bollywood. Alueen merkitys alkoi korostua 1500-luvulla, kun Goan valloittaneet portugalilaiset kolonialistit pitivät 7 kalastajasaaren ryhmää hyvänä satamana. Brittiläinen Itä-Intian kauppakomppania asettui Bombayn saarille 1660-luvulla. 1780-luvulla syntyi ajatus saarten yhdistämisestä massiivisilla maansiirto-operaatioilla ja työ valmistui vuonna 1845. Bombayn ja suuren Salsetten saaren välinen kanaali täytettiin 1900-luvun alussa, jolloin alueesta muodostui 40 kilometriä pitkä suippeneva niemi. Alun perin portugalin kielestä juontuva nimi Bombay korvattiin vuonna 1996 maratinkielisellä Mumbailla. Muutos liittyy yleisempään 1990-luvun nimienvaihtotrendiin, jolla monet intialaiset kaupungit ovat halunneet ottaa etäisyyttä siirtomaa-ajan kieliperintöön. Englanninkielistä nimistöä on korvattu paikallisella, ja esimerkiksi Tamil Nadun pääkaupunki Madras on nykyään Chennai, Länsi-Bengalin Kalkata on Kolkata, Keralan Trivandrum on Tiruvananthapuram. Alkumatkan kokemukseni mukaan hindinkielisellä alueella Mumbai on puhekielessä kuitenkin yhä Bombay. Lonavalassa ovat kaupat kiinni ja kaupungintalon edessä on monisatapäinen väkijoukko huutamassa iskulauseita. Keski-ikäinen mies selittää, että mielenosoittajat ovat liikkeellä Big Boss TV-ohjelman vuoksi. Lähistöllä kuvattava Intian Big Brother on loukannut säädyllisyyden rajoja. On jo sinänsä arveluttavaa, että miehet ja naiset asustavat samaa tosi-TV-taloa, mutta viikko sitten sattuneet tanssi- ja hierontakohtaukset ovat ylittäneet moraalinvartijoiden kipukynnyksen. Kiihtyneet ihmiset haluaisivat keskeyttää ohjelman tekemisen kokonaan. Kongressipuolueen nuorisojärjestön valituksen vuoksi Lonavalan poliisi on käynyt tutkimassa kuvauspaikan ja ryhtynyt analysoimaan kiistanalaisia jaksoja CD:ltä. Poliisi epäilee kahta miestä ja yhtä naista sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta käyttäytymisestä. Toinen mies on liikehtänyt tunteita kuohuttavasti intiimissä tanssikohtauksessa. Vakavampi rikosepäily liittyy uima-altaassa tapahtuneeseen hierontajaksoon. Poliisin mukaan osapuolten toiminta vaatii lisätutkimuksia. Nopeimmat kansanedustajat ovat jo ehtineet ottaa kantaa. Big Boss ei sovellu perheohjelmaksi ja sen näyttäminen rikkoo TV-ohjelmien säädöksiä. 40 aktivistin äänekkäin ydinjoukko on pakkautunut kaupungintalon suljetun portin eteen huutamaan. Tunteen purkauksien sävyistä kuultaa läpi sellaista raivoa, joka voi muuntua väkivallaksi sopivasta yllytyksestä. Poliisit tyytyvät tarkkailemaan tyynenä aidan toisella puolella. Mielenosoittajien pääjoukko seisoskelee vähän etäämällä seuraamassa tilanteen kehittymistä. Voisiko joku kuuma pää tulkita minut länsimaisen rappiokulttuurin edustajaksi? Raivostunut väkijoukko kuuluu todellisiin uhkakuviin Intiassa. Maaseudullakin väestötiheys on niin suuri, että uteliaita löytyy hetkessä runsaasti paikalle. Olen matkan aikana päässyt moneen kertaan todistamaan, kuinka nopeasti ihmisjoukkoa alkaa kerääntyä. Ja jos väkeä kiihdyttää liikkeelle viha, niin monisoluinen ja monikätinen hirviö syntyy silmänräpäyksessä purkamaan turhautumiaan kaikkeen liikkuvaan. Kastiyhteiskunnan näennäisen rauhan ja järjestyksen pinnan alla kytee kahlittuja energioita, joita ei saisi päästää irralleen yhtäkkisesti. Raivoaminen liittyy erityisesti väestöryhmien välisiin jännitteisiin. Vuosittain yhteisöväkivalta ryöpsähtelee monta kertaa rajusti esille jossain päin laajaa niemimaata. Mutta ihmisjoukkojen riehumiseen on muitakin syitä. Ensimmäisen Intian matkani aikana luin lehdestä tapauksesta, jossa linja-auto oli ajanut Kalkutassa pikkutytön kuoliaaksi. Kuljettaja oli ehtinyt kiihdyttää karkuun väkijoukolta, jolloin ihmiset purkivat sokeaa vihaansa kahteen seuraavaan linja-autoon, tuikkaamalla ne tuleen ja lynkkaamalla toisen kuljettajista. Valtakunnan tason sanomalehdessä tapahtuma kuitattiin arkisena pikkuuutisena. Jätän mielenosoittajat protestoimaan TV-ohjelman vahingollisia vaikutuksia vastaan. Ylitän junaradan ja käännyn National Highway 4:lle. Maantien vieressä on runsaasti ravintoloita sekä pari pientä puuhamaa huvipuistoa. Lonavala on suosittu Hill Station -lomakohde. Mumbai on alle 100 kilometrin päässä, Pune 60. Ilmasto on täällä Länsi-Ghatsin vuoristossa miellyttävä. Seutu rajautuu idässä Dekkanin keskusylänköön ja lännessä rannikkotasankoon. Lonavala on 60 metriä ylempänä kuin Pune ja yli 600 metriä korkeammalla kuin Mumbai. Muutaman kilometrin jälkeen tie tulee jylhän rotkomaiseman reunalle. Kymmeniä metrejä alempana kulkee moottoritie. Syvällä laakson pohjalla kiemurtelee kapea joki. Pudotusta on vähintään parisataa metriä. Metsäisten pensaikkorinteiden keskellä kulkee tummanruskea kallioinen jyrkänneraita, joka jatkuu pitkänä ornamenttina udun taakse horisonttiin. Tiedossa on laskettelua rannikkotasanteelle, mutta ensin pysähdyn lepo- ja ruokatauolle näköalapaikan viereen. Täydennän kolavarastoni, sillä kukkula-alueen kylissä ei pullotettuja juomia ollut kaupan ollenkaan. Pulloja asetellessani pääsen seuraamaan lähietäisyydeltä, kuinka kaksi puistikon makakia pistäytyy poimimaan kassapöydän valikoimista sokeroituja pähkinänleviä evääkseen. Hetkeksi poistunut työntekijä myöhästyy pahasti katolta ilmaantuneiden apinoiden hätistelyssään. Paikka on täynnä mumbailaisia turisteja. Toiset ovat pysähtyneet syömään, toiset juomaan virvokkeita. Ruoka on mautonta ja chapatin sijasta saan liian rasvaista rotirieskaa. Suolaa pyydän turhaan moneen kertaan. Ja lopulta haen sitä itse keittiöstä, jossa touhua 10-vuotiaita työläispoikia. Ennen lähtöä joudun vielä todistamaan, kuinka naapuripöydässä kiukutteleva pikkupoika pitää panttivankinaan keskiluokkaista perhettä. Äiti alkaa hermostua, mutta odottaa isän puuttuvan asiaan. Isän puheesta puuttuu auktoriteetti ja poika jatkaa äänekästä häiriköintiään. Heti ravintolan jälkeen alkaa hurja lasku kohti rannikkoa. Ensin ohitan pari kuormavespaa heittämällä. Sitten linja-auto hidastelee serpenttiineissä ja mietin, pitäisikö lähteä tunkemaan mutkassa ohi. Mutta järki voittaa ja jään taakse tarkkailemaan. Vain 100 metriä myöhemmin linja-auto jarruttaa reippaasti ja ymmärrän valpastua. Edessä on ilkeiden hidasten nyppylöiden sarja. Olisinko huomannut töysyt ajoissa, jos olisin lähtenyt kaahaamaan linja-auton edelle? Epämiellyttävä epäilys vaivaa vain hetken, sillä tie vaatii kaiken huomion. Liikenne ohjautuu National Highway 4:ltä moottoritielle, mikä selittää hidasteet. Pääsen vapaana alamäkiajon hurmukseen, kun sementtinen tie suoristuu. Lämmin tuuli humisee korvissa kuin seireenien kohiseva kutsu, ja ohitan leveällä väylällä ylivarovaisen henkilöauton hujauksessa. Huomaan sementtivalusauman rapautuneen raon juuri ajoissa ja ehdin väistää sitä. Vuorenrinteen tiukassa poimussa moottoritie sujahtaa auringonpaisteesta valottomaan tunneliin. Rupean jarruttamaan voimakkaasti, sillä pimeässä en näe päällysteen epätasaisuuksia ollenkaan. Laitan kypärän takavalon vilkkumaan. Onneksi tunneli on vain 400 metriä pitkä. Kiihdytän uuteen liitoon ja ohitan vespataksin. Adrenaliinihumala alkaa voimistua vaaralliseksi. Pian viitoitus tarjoaa vaihtoehtona poistumiskaistaa Kopolin kaupunkiin ja päätän jättää moottoritien. Jyrkässä, mutta suorassa liittymässä eteen ilmaantuu taas ilman ennakkovaroitusta hidastetöyssyjen sarja, ja vain vaivoin saan jarrut kirskuen vauhdin hiljentymään kohtuulliseksi. Lasku jatkuu vielä pari kilometriä National Highway 4:llä, ennen kuin maantie putoaa Kopolin laitamilla tasangon kuumaan ja kosteaan ilmamassaan, joka vyöryy päälle kuin kiukalta leviävä höyry. 10 kilometrissä tie on laskeutunut yli 600 metristä lähes merenpinnan tasoon, ja totisesti täällä alhaalla on erilainen ilmasto. Lämpötila on 5-7 astetta korkeampi ja ilman kosteus reippaasti rajumpi. En jaksa polkea kuin muutaman kilometrin rannikkotasangon raskaassa ilmanalassa, kun on pakko pysähtyä. Etäältä vuoristo reunustaa tietä vielä yli tunnin ajan. Pusken tahmiasti eteenpäin monikaistaista väylää, jolla valtaa satunnaisia lehmälaumoja vilkkaasta liikenteestä huolimatta. Ajoneuvovirta tiivistyy ja ensimmäistä kertaa koko matkan aikana näen monta yhdistelmärekkaa samana päivänä. Jotkut niistä kuljettavat käsittämättömiä ylikuormia. Ohitan penkereen puolelta teräspalkkia rahtaavan rekan, joka on ryytymässä vaatimattomaan mäennyppylään. Vastaan tulee myös 3 norsua, jotka ovat todennäköisesti palaamassa metsätöistä. Kunkin eläimen selässä on avoin korikehikko, jossa on kuljettaja ja yksi matkalainen. Isoilla juhdilla ei ole heijastimia takamuksessaan, mutta vielä on pari tuntia valoisaa aikaa kulkea maantien reunaa. Norsut ovat tottuneita tienkäyttäjiä, eivätkä ne näytä välittävän läheltä ohittavista kuorma-autoistakaan. Liikenteen jakajakorokkeella maleksiva härkäkin pysähtyy ihmettelemään poikkeuksellisia kulkijoita. Muutama kilometri ennen Panvelin kaupunkia pidän tauon, jolloin huomaan, että kypäräni takavalo vilkkuu yhä lähes 3 tuntia moottoritietunnelin jälkeen. En saa enää pitää lepohetkeä rauhassa, vaan normaali väkijoukon kasaantuminen alkaa heti. Jaksan selittää innostuneille miehille muutaman virkkeen matkastani, mutta kieltäydyn kohteliaasti chai-kupista. Intialaisen naisen asema määrittyy pääsääntöisesti miehen kautta, joko isän tai aviopuolison mukaan. Rooliodotukset ovat tiukasti rajattu ja mallien rikkominen on hyvin arveluttavaa. Käyttäytymisnormien noudattaminen on erityisen tärkeää, ettei joutuisi oman yhteisönsä hylkäämäksi ja altistuisi päätymään julkisen sylkykupin rooliin. Kaikkein heikoimmilla ovat yksinäiset naiset, joilla ei ole tukenaan edes omaa sukua. Avioitumisessa naisen status on vaarassa heikentyä ratkaisevasti. Avioliitto on sukujen välinen kauppa, jossa nainen on objekti. Kaupassa varmistetaan, ettei sukujen arvostus kärsi avioliitosta. Se pitää vahvan perinteisen käsityksen mukaan solmia saman kastiryhmän sisällä. Naisen perhe maksaa myötäjäiset ikään kuin lunnaina hyvästä kohtelusta. Mutta siirtyminen miehen sukuun ei ole kitkatonta ja uuden tilan raivaaminen on naiselle työläs prosessi. Äärimmäisenä kauhukuvana ovat liian niukoista lunnaista pillastuneet miehen sukulaiset. Intiassa sattuu muutama tuhat myötäjäismurhaa vuodessa. Yleisimpiä surmaamistapoja ovat sarin tuikkaaminen tuleen tai myrkyttäminen. Julma tragedia voidaan myös naamioida hirttäytymisitsemurhaksi, tai nuorikko voidaan painostaa päättämään päivänsä omin käsin. Rakkausavioliitot ovat väitellen yleistymässä kaupungeissa, mutta ylivoimaisesti suurin osa avioliitoista on yhä sukulaisten järjestämiä. Milja sai kutsun kampuksen kahvilatyöntekijän häihin koulun lähikylään. Häät olivat nuorelle parille heidän toinen tapaamiskertansa. Sulhanen oli näyttänyt onnelliselta, mutta morsiamen tunnetilojen tulkitseminen oli ollut huomattavasti vaikeampaa. Miljan on poistuttava nimenhuutoon omaan pihapiiriinsä. Aamun urakkaa helpottaakseni ryhdyn pakkaamaan, koska kahdessa päivässä olen onnistunut levittämään koko kuormani pitkin huonetta. Värikäs sudenkorento lentelee seurannaani, kun valmistaudun matkan loppusuoralle. WC:ssä loikkii jälleen sammakoita, kaksi pientä ja yksi isompi. Väsyneenä nukahdan pimeään hiljaisuuteen. 13. luku. Kesä loppuu Mumbaissa. 13. lokakuuta. Maanantai. Port Panvel. 95 kilometriä kautta 2565 kilometriä, 30 euroa. Nousen jo 5:30 jälkeen. Tyttäreni piipahtaa tervehtimässä ennen oppituntien alkua. Opetus alkaa 7:30. On haikea hyvästellä. Näemme seuraavan kerran vasta joululomalla. Keväällä Miljan koulu päättyy ylioppilaskirjoituksiin. Aamu on raikkaan viileä. Lämpötila on laskenut alle 20 asteen ja selviän juuri ja juuri teepaita päällä. Vartija tulee seuraamaan etäältä kuorman viritystäni. Polkaisen koulun hallintoalueelle maksamaan yöpymisistä. Toimiston ulkopuolella taideaineiden opettaja neuvoo oikoreitin kukkuloiden yli Lonavalan kaupunkiin. Kartassani tätä reittiä ei ole ollenkaan. Jarrut kirskuen laskettelen portille, jossa pitää kirjautua poistuneeksi. Naisvartija miettii ääneen, pitäisikö hänen purattaa koko karavaanini tarkastusta varten. Nainen on vartijana poikkeus, mutta oppilaiden aloitteesta Mahindra-koulu on vaatinut vartiointiyritykseltä myös naistyöntekijöitä. Kopista ilmaantuu mies kollegakin pähkäilemään tilannetta. Selitän, että koko komeuden purkuun menisi kohtuuttomasti aikaa ja samalla avaan toista sivulaukkoa. He tyytyvät tunnustelemaan kuormaa ulkoa päin. Koulun risteyksestä en käännykään poodiin, vaan kohti padottua Pavanajärveä. Väylä on vain pyörätien kokoinen, mutta se on päällystetty. Teen taajamakioskissa pikakallupin ja sen mukaan Lonavalaan on 40-50 kilometriä. Ensin reitti kiemurtelee pensaikkoisella tasangolla, jolla vaeltelee pieniä lehmälaumoja. Oitan myös pari kylää, joiden keskusristeykseen on kokoontunut ihmisiä. Sujahdan ihmettelevien katseiden edestä. Tasanko päättyy lyhyeen, mutta jyrkkään serpenttiininousuun, joka vie matalaan solaan. Tusinan verran pikkukoululaisia kapoaa jalan samaa matkaa. Muutama tyttö on pysähtynyt piirtämään liidulla punaisia sydämiä asfalttiin ja vähän matkan päässä on lisää lasten graffiteja. Puskiessani rinnettä ylös, päivän kuumuus alkaa jälleen tuntua. Kiskon vaivoin itseni solaan ja heti sen takaa ilmestyvään pieneen kylään. Pysähdyn lepäämään 300 metriä taloryppään jälkeen. Saan olla täysin rauhassa. Tie alkaa nyt seurata Pavananjärveä, jonka rantarinteillä on luksushuviloita. Ökytiloja ympäröivät laajat pensaikot ja niityt, ja luvattomia läpikulkijoita uhataan oikeustoimilla. Viesti on myös englanniksi. Korkeuserot jyrkenevät rajusti. Kapuan ensin paljaan kukkulan päälle ja sitten hissottelen alas hillitöntä mäkeä jarrut pohjassa. Asfaltti rakoilee ilkeästi ja sen pinnalla on hiekkaa. Mistään laskettelun hurmoksesta en pääse nauttimaan. Lisäksi pitää varoa harvoja vastaantulijoita, sillä tie on niin kapea, että myös moottoripyörien kohtaaminen vaatii tarkkaavaisuutta. Saavun puolisen kilometriä pitkän padon reunaan. Tie laskeutuu parikymmentä metriä vedenpinnan tason alapuolelle ja ylittää joen. Silta on kapea, pitkä ja kaiteeton. Kymmenkunta naista ja tyttöä on pyykinpesulla sillan juuressa. Sitten tie lähtee kiemurtelemaan rinnettä ylös takaisin järven tasolle ja sen yli. Kun pysähdyn tauolle mutkaan, pysäyttää motoristi viereen ja ryhtyy kuvaamaan kännykällä. Hän kertoo lähettävänsä kuvan paikallislehteen. Ohitan pieniä hindutemppeleitä ja muutamia huviloita. Kasvillisuus on melko karua ja aurinko porottaa esteettä rinteeseen. Reitti kulkee ylös alas laskeutuen välillä lähelle järven pintaa ja nousten taas ylemmäs. Meneminen rupeaa takkuamaan helteessä. Kun kierrän isoa kuoppaa loivan ylämäen mutkassa, ajaudun väärälle puolelle tietä. Samassa kurvin takaa ilmestyy vanha mies moottoripyörällä vastaan. En ehdi tehdä mitään, mutta mies reagoi nopeasti ja onnistuu väistämään niukasti väärältä puolelta. Mielessäni kiittelen jälleen Hanumania sekä tarkkaavaista motoristia. Tie kääntyy pois järveltä ja lähtee kapomaan kohti jyrkennettä, jossa ei näy olevan mitään aukkoa. Vartin jälkeen serpenttiinit muuttuvat vaativiksi ja päätän pitää tauon ennen solaan kiipeämistä. Jään pienen yksinäisen puun varjoon mutustelemaan eväitäni. Jäljellä on vielä yksi puunesta ostettu punainen härkä energiajuomakin. On painostavan kuuma ja riisun tauon ajaksi kengät, sukat, kypärän ja paidan. Kastelen pään juomavedellä. Puoli tuntia kerään voimia ja tuijottelen tietä, joka katoaa parin serpenttiinin jälkeen metsään. Mutta kukkulan harjanne näyttää olevan jotenkin liian korkealla tiehen nähden. Viimeisten nousujen on pakko olla järkyttävän jyrkkiä. Varaudun kiroilemaan karavaanini ylös solaan. Polkaisu kerrallaan nyin kuormaa eteenpäin. Täytyy edetä rauhallisesti. Kahden kilometrin laahustamisen jälkeen eteni avautuu kapea rotkomainen kallioleikkaus. Minun ei tarvitsekaan kiivetä harjanteen tasalle. Pysähdyn kalliokapeikon vilvoittavaan varjoon, jossa kevyt ilmavirtaus lisää raikkauden tuntua. Paikka soveltuisi mainiosti seikkailuelokuvan väijytyskohtaukseen, jossa saattue jää ansaan, kun kivenjärkälleet pudotetaan pystysuoralta jyrkänteeltä tientukkeeksi. Toisella puolella solaa avautuu avaralaakso, jonne tie lähtee putoamaan kiemurrellen korkeassa ja tuuheassa pensaikossa. Uskallan lasketella rivakasti vain hetken, sitten päällysteen kuopat ja raot sekä liian reippaat mutkat pakottavat jarruttelemaan voimakkaasti. Alamäkeä riittää monta kilometriä. Laakson pohjalla on kylä, jonka jälkeen reitti vie Mumbain moottoritien alitse ja taajamaketjun läpi kohti Lonavalaa.